iyo waliba diyaaradihiisa iyo ciidamadiisa sida uu loodha.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo ya hivi sasa Jumatatu Agosti 5 mwaka huu wa 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, dunia yaendelea kuadhimisha wiki ya umuhimu wa unyonyeshaji wa watoto. Lakini ni baadhi ya changamoto zipi zinazoangaziwa na akina mama?
Kama ingewezekana kwa kweli wakatupata miezi sita, kwa sababu miezi sita mtoto anakuwa ameshakaa vizuri, ameshaanza kutambaa. Kwa hiyo miezi sita ile anaweza akala vyakula hata hivi laini laini.
Na katika taarifa nyingine, maandamano nchini Nigeria ya kupinga kupanda kwa gharama za maisha yanaripotiwa kupungua hii leo Jumatatu.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Joe Biden anatarajiwa kujadili mivutano katika Mashariki ya Kati na timu yake ya usalama wa taifa leo Jumatatu, na kufanya mazungumzo ya simu na Mfalme Abdullah wa pili wa Jordan, huko viongozi wa Israel wakionya watajibu kwa gharama kubwa kama watashambuliwa, huku kukiwa na wasiwasi kuhusu hatua zinazoweza kuchukuliwa na Iran au washirika wake katika eneo hilo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran amesema katika mkutano na waandishi wa habari leo Jumatatu kwamba Iran haitafuti kuongeza mivutano katika eneo hilo, lakini ina haki ya kuiadhibu Israel kufuatia shambulizi la wiki iliyopita lililomuua kiongozi wa kisiasa wa Hamas Ismail Haniyeh mjini Teheran. Iran inailaumu Israel kwa mauaji ya Haniyeh ambaye amekuja saa chache baada ya shambulizi la anga la Israel mjini Beirut lililomuua kamanda wa kundi la wanamgambo wa Hezbollah, ambapo kama Hamas linaungwa mkono na Iran. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Jumapili kwamba Iran na washirika wake wanataka kuizingira Israel katika mkakati wa ugaidi. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer siku ya Jumatatu ameapa kuweka vikwazo vya uhalifu kufuatia mkutano wa dharura kuhusu ghasia za mrengo wa kulia zilizozuka kote nchini Uingereza wiki iliyopita kuhusiana na mauaji ya watoto watatu. Waziri Mkuu alikutana na mawaziri pamoja na wakuu wa polisi akiwemo bosi wa Scotland Yard Mark Rowley kujadili jinsi ya kutuliza ghasia zinazozuka kwa mara ya kwanza huko Southport, kaskazini magharibi mwa Uingereza siku ya Jumanne. Mwishoni mwa wiki maafisa kadhaa wa polisi walijeruhiwa na watu kadhaa walikamatwa wakati makundi ya uhalifu wakirusha mawe na vijinga vya moto wakikabiliana na maafisa, huku wakichoma moto, kupora maduka na kuvunja madirisha ya magari na nyumba. Kama sehemu ya hatua kadhaa kutoka kwenye mkutano wa Jumatatu, serikali itaimarisha haki ya jinai ili kuhakikisha kuwa vikwazo vinatolewa haraka, Starmer aliwaambia waandishi wa habari. Pia alisema kikosi cha dharura cha maafisa wa polisi waliopatiwa mafunzo maalum kiko tayari kupelekwa ili kusaidia vikosi vya eneo ambapo ghasia zaidi zinazuka. Lengo langu ni kuhakikisha tunakomesha tukio hili, aliongeza. Maandamano dhidi ya kupanda kwa gharama za maisha nchini Nigeria yamepungua hii leo wakati watu wachache walijitokeza katika miji mikubwa baada ya vikosi vya usalama kutumia nguvu kuzima maandamano. Maelfu ya watu waliingia mitaani katika miji mbalimbali ikiwemo mji mkuu Abuja na mji mkuu wa kibiashara Lagos, taka iwepo afueni kutokana na hali ngumu ya kiuchumi na kusambaa kwa ukosefu wa usalama katika maandamano yaliyoanza Alhamisi wiki iliyopita na yalitarajiwa kuendelea hadi Agosti 10. Shirika la Amnesty International limesema watu wasiopungua 13 wameuawa katika mapambano na polisi tangu siku ya Alhamisi. Polisi wametaja idadi ya vifo ni 7, wakidai kwamba baadhi ya vifo vinatokana na ajali na vingine kutokana na kifaa cha kulipuka. Wizara ya Ulinzi ya Marekani na Niger mapema leo kupitia taarifa pamoja zimesema kuwa Marekani imekabidhi kituo chake cha mwisho cha kijeshi nchini humo, kikiwa pamoja kati ya viwili vilivyokuwa muhimu katika kukabiliana na ugaidi nchini humo. Harrison Kamau anaisoma ripoti ifuatayo.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, kukabidhi kwa kituo hicho cha 201 kwenye mji wa Agadez kumefanyika baada ya Marekani kuondoa wanajeshi wake mapema mwezi huu kutoka kwenye kituo kingine cha 101 kilichokuwa karibu na mji mkuu wa Niamey. Wanajeshi wa Marekani wana hadi Septemba 15 kuondoka kwenye taifa hilo la Sahel kufuatia makubaliano na serikali ya Niger. Machi mwaka huu utawala wa kijeshi ulisitisha makubaliano ambayo yaliruhusu wanajeshi wa Marekani kufanya operesheni zake kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi. Miezi michache baadaye, maafisa wa mataifa yote mawili katika taarifa yao pamoja walisema kuwa wanajeshi wa Marekani wangeondoka nchini humo kufikia katikati ya Septemba. Niger inaonekana kama nchi ya mwisho kwenye kanda hiyo ambao mataifa ya magharibi yalishirikiana kukabiliana na kuongezeka kwa uasi wa wanajihadi. Marekani na Ufaransa walikuwa na zaidi ya wanajeshi 2500 kwenye ukanda huo hadi siku za karibuni, na kwa ushirikiano na mataifa mengine ya Ulaya walikuwa wamewekeza mamilioni ya dola kama msaada wa kijeshi pamoja na kutoa mafunzo. Moja ya makundi hayo, Jamal al-Nusrat ul-Islam au Muslimin, ama kwa jina lingine JNIM, ambalo linafanya harakati zake nchini Mali, Burkina Faso na Niger, pia linaendelea kupanua wigo wake hadi Benin na Togo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Takriban maafisa polisi 100 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walikimbilia nchi jirani ya Uganda mwishoni mwa wiki, wakati mapigano yalipoongezeka kati ya waasi wa M23 na jeshi huko mashariki mwa Kongo. Msemaji wa jeshi la Uganda alisema hii leo Jumatatu. Maafisa hao waliwasili kupitia kivuko cha mpakani cha Ishasha, wilaya ya Kanungu, kusini magharibi mwa Uganda, alisema Meja Kikonko Tabaro, msemaji wa kikanda wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda. Maafisa hao 98 waliwasili wakiwa na bunduki 43 pamoja na risasi, na walinyang'anywa silaha zao. Walikuwa wanakimbia mapigano ya M23 pamoja na wanamgambo wengine na jeshi la Kongo. Kuna ghasia nyingi huko na kisha kuna njaa pia, alisema Tabaro. Katika kipindi cha siku 4 zilizopita, angalau raia 2500 zaidi wakimbizi wa Kongo waliwasili Uganda wakikimbia ghasia zinazoendelea kwenye mpaka, aliongeza. Jeshi la Ukraine limesema Jumatatu kuwa limetungua ndege zote 24 zisizokuwa na rubani ambazo Russia ilizitumia katika mashambulizi ya siku mzima zikilenga maeneo mbalimbali nchini humo. Jeshi la anga la Ukraine limesema uingiliaji kati ulifanyika katika mikoa ya Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kirovohrad, Kiev, Poltava, Sumy na Vitnitsia. Serhii Lysak, gavana wa Dnipropetrovsk, alisema kwenye mtandao wa Telegram mashambulizi ya Russia yaliwajeruhi watu wawili na kuharibu majengo ya nyumba pamoja na shamba. Maafisa wa Kharkiv waliripoti uharibifu wa miundombinu ya raia. Katika mkoa wa Belgorod nchini Russia, katika mpaka wa Kharkiv, maafisa wamesema hii leo shambulio la Ukraine ambalo lilimjeruhi mtu mmoja na kuharibu majengo 4 ya ghorofa katika mji wa Shebokino. Serikali ya Uturuki itafanya mazungumzo na maafisa wa Instagram leo Jumatatu baada ya kuzuia fursa ya kuingia katika mitandao ya kijamii wiki iliyopita. Waziri wa uchukuzi wa miundombinu Abdul Kadir Uraloglu alisema katika ujumbe wake kwenye mtandao wa X. Hatua hiyo imekuja baada ya maafisa wa ngazi ya juu wa Uturuki kushutumu mtandao wa Instagram kwa kuzuia ujumbe wa rambirambi kufuatia mauaji ya Ismail Haniyeh, kiongozi wa kundi la wanamgambo wa Kipalestina la Hamas. Uraloglu alisema Uturuki imeelezea hisia fulani kufuatia sheria za Uturuki katika mkutano wa awali na wawakilishi wa Instagram wiki iliyopita. Wakati wa afisa mawasiliano wa Uturuki Fahrettin Altun siku ya Jumatano aliikosoa Instagram kwa madai ya udhibiti, uhalisia na rahisi juu ya kile alichokiita uamuzi wake wa kuzuia ujumbe rambirambi kwa Haniyeh baada ya mauaji yake katika mji mkuu wa Iran Tehran hapo Julai 31.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa kundi la G7 na mataifa yenye uchumi mkubwa zaidi duniani wameelezea wasiwasi wao kuhusu taharuki inayoendelea kutanda katika Mashariki ya Kati kufuatia visa kadhaa vya mauaji na mashambulizi ambayo yamesambaratisha juhudi za kutafuta amani katika ukanda wa Gaza. Kufuatia hilo na mengine mengi, mwenzetu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Amin Mwidau, ambaye hapa anaanza kwa kueleza ni kwa nini taharuki imetanda sana katika eneo la Mashariki ya Kati.
Joto la kisalama ama la kisiasa limepanda juu kutokana na ahadi iliyoitoa Iran ya kwamba italipiza kisasi hiki kwa wakati na kwa njia ambayo kwamba wao wataamua. Sasa hii kidogo imetia wasiwasi katika sehemu ile, kwa sababu haijulikani mashambulizi kama haya yatatokea lini na yatakuwa ni aina gani na yaweza yakazua jambo gani jipya, ikiwemo pia kuenea kwa mzozo huu katika sehemu kubwa zaidi kuliko ilivyo sasa.
Tumeona wizara ya ulinzi ya Israeli ikisema kwamba inajiandaa kwa chochote ambacho kinaweza kutokea. Pia tumemuona waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu akisema iwapo kutakuwa shambulizi lolote nao watalipiza kisasi kwa mara moja bila kusita, na tena kwa njia ambayo anaita kwamba ni kali sana. Sasa haya unaona kama yatakuwa yanaipeleka wapi, elekeza wapi, yatakuwa yanaelekeza wapi vita katika ukanda wa Gaza na eneo zima kwa jumla?
Kwa sasa hatuwezi kujua, japokuwa kwamba Iran wenyewe wamesema kwamba lengo lao katika kulipiza kisasi si kueneza visa hivi, lakini ni kuhakikisha kwamba shambulio lililofanywa dhidi ya Ismail Haniyeh katika nchi yake limejibiwa. Lakini nafikiri ukiangalia matamshi ya Marekani ya Netanyahu ama ya Israel, alafu ukiangalia reaction ya ulimwengu mzima kama vile nchi za Ulaya ambazo zasema kwamba watu wake waondoke katika sehemu kama vile za Lebanon, wa Marekani pia wakishawishi watu wao waondoke, lakini vile vile Marekani kupeleka jeshi lake pale kujaribu kuhakikisha kwamba kuna utulivu wa jambo fulani, bila shaka kuna uwezekano mkubwa sana wa vita hivi vikaripuka.
Tukimalizia, tumeona kwamba waziri wa mambo ya nje wa Jordan alikuwa kule nchini Iran na akaomba kwamba akatoa wito wa kutulizwa kwa hali ya taharuki au wasiwasi katika kipindi hiki. Lakini wakati huo huo, kama ambavyo tulizungumza awali, kwamba Rais Joe Biden leo anazungumza kwa njia ya simu na mfalme wa Jordan katika kuangalia ushawishi wa Marekani kwenye swala hili, hasa katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Ushawishi wake unakaaje katika kujaribu kutuliza hali, tukimalizia Mwidao?
Asa, Marekani ushawishi wake mkubwa zaidi uko upande wa Israeli. Sasa ikija wakati wa upande wa Jordan, mbali na kwamba wao ni marafiki wa Marekani, lakini Jordan pia asilimia kubwa ya watu wake, karibu nusu ya wananchi wa Jordan wana asili ya Kipalestine. Kwa hiyo kutakapotokea maafa yote ama mwendelezo wote wa vita vikubwa zaidi, basi bila shaka kutakuwa na wakimbizi wengi ambao kutoka Palestine wenye kwenda kama pale.
Ni BMJ Mridhi akizungumza, mchambuzi wa maswala ya siasa za kimataifa Amwin Mwidau. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wanasiasa na wachambuzi wa maswala ya kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameomba serikali kuanzisha mazungumzo na Uganda ili kuachilia maafisa wa serikali waliokimbilia nchini humo baada ya waasi wa M23 kuchukua mji wa Ishasha mpakani mwa Uganda na DRC hivi karibuni. Austel Malivika anatueleza zaidi.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, mkazi mmoja aliyehifadhi jina lake akiwa kwenye mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda katika mji wa Ishasha asema maafisa wote waliokuwa kwenye mpaka wa Kongo wa Ishasha wamekimbilia Uganda walipoona ujio wa waasi wa M23, na kwa sasa wakiwa wamepokonywa silaha na serikali ya Uganda, hasa polisi. Kwa sasa mji huo ukiwa mikononi mwa M23, mpaka huo ukiwa ni muhimu kwa wilaya ya Ruchuru na Kivu Kaskazini.
Mkuu wa tarafa, mkuu wa grupma, alifika akafanya mawasiliano fulani fulani na wakuwa viongozi wa serikali ya Uganda, wakawaruhusu kuingia, wakaweka hapo vyombo vyao, wanafikiria kuvuka hadi kwetu huko Kasindi. Hapa custom ya Uganda, ukifika hapo kunakuwa mabasi za UNHCR kwa hapo, ukifika tu tayari wanakuchukua unakwenda
katika kambi.
Ndio, ukikataa unarudi. Ukikataa kwenda kwenye camp unarudi Kongo, lakini hakuna ambayo anaruhusu kuketi hapo hapo.
Ni watu wengi ambao wamevuka ama sehemu ndogo tu ya wakazi?
Sehemu kubwa kabisa.
Waliokamatwa na vyombo vya serikali vya Uganda ikiwa ni polisi, wafanyakazi wa ujasusi, wafanyakazi wa uhamiaji na wafanyakazi wengine ambao wanasubiri utaratibu wa serikali mbili. Iberi Masomeko ni mchambuzi wa mizozo maziwa makuu akiwa mjini Goma.
Ni wale waafisa wa polisi wa ANR na wengine wale wenye watumikia serikali au wataingia kule, wanavuka kama vile watumishi wa serikali ya Kongo. Na mpali itaomba nchi ya Uganda na ya Kongo wanaingia mapatano ya kusema wao watu warudie, kwa sababu ni watu wenye wanaenda kule wanatumikia serikali, wanapasha warudie. Uganda inapasha watuma inawarudisha kwenye nchi ya Kongo, lakini hao wengine wataingia tu mwa refugee camp, lakini au waafisa wa polisi wa DGM na wa ANR wanapashwa rudi mbio mbio ikiwezekana kwenye nchi ya Kongo.
Wanajeshi wao wakiwa wamekimbilia katika mbuga la wanyamapori la Virunga, na wasiwasi bado ikiwa miongoni mwa wakazi waliobaki mjini.
Kwa sasa hali iko tete, kwani hakuna utulivu, watu wanakuwa na roho ya kutafuta.
Katika siku mbili waasi wa M23 wamechukua vijiji vingi ikiwemo Nyamilima, Ishasha na vijiji vingine. Wanawake katika mji wa Butembo wakiomba wananchi kuunga mkono jeshi la serikali FARDC, akisema Rose Kahambu Tuombeane ambaye ametembelea mstari wa mbele wa mapigano wilayani Lubero.
Wakaaji wa Butembo wanasema hapana kwa M23 na watapigwa vikali sana pamoja na jeshi la taifa ambao wameshimama wima.
Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Sasa tuelekee huko nchini Tanzania, ambapo wakati dunia inapoadhimisha unyonyeshaji nchini humo, wanawake wameitaka serikali kuongeza likizo ya uzazi kutoka miezi mitatu hivi sasa hadi miezi sita, ili kutoa nafasi kwa wanawake wanaojifungua wakiwa kazini kupata muda wa kutosha kunyonyesha watoto wao ili waweze kutengeneza kizazi chenye afya katika siku za nyuma. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani anayoripoti zaidi.
Wanawake hao wanasema kutokana na kupewa muda mfupi wa kunyonyesha watoto wao inapelekea watoto hao kuwa na ukuaji hafifu pamoja na kutokuwa na afya njema, na hivyo kupelekea kupata magonjwa mara kwa mara kutokana na kukosa virutubisho muhimu kutoka katika maziwa ya mama zao. Suala ambalo Lydia Sandi kutoka Dar es Salaam ameitaka serikali kuangalia upya sheria inayotoa likizo ya miezi mitatu kwa wanawake hao, na badala yake kuongeza likizo hiyo kufikia miezi sita ili kutoa muda wa kutosha kwa wanawake hao kunyonyesha watoto wao.
Kama ingewezekana kwa kweli wakatupata miezi sita, kwa sababu miezi sita mtoto anakuwa ameshakaa vizuri, ameshaanza kutambaa. Kwa hiyo miezi sita ile anaweza akala vyakula hata hivi vilaini laini. Lakini kwa miezi mitatu kwa kweli kumwacha nyumbani na kuanza kumpa maziwa na hivi vyakula kwa kweli sio haki, yani watu watendei haki watoto wao.
Hata hivyo serikali ya Tanzania inatoa siku 84 kwa mzazi atakayejifungua mtoto mmoja na siku 100 kwa mzazi atakayejifungua watoto mapacha kwa ajili ya likizo ya uzazi, na kuwapunguzia wanawake wanaojifungua masaa ya kufanya kazi hadi kufikia masaa 6 mpaka pale mtoto atakapotimiza miezi 9 kwa ajili ya kupata muda wa kunyonyesha. Magdalena Kidava, mtaalamu wa lishe kutoka Dar es Salaam, amewataka wanawake kutumia njia ya kukamua maziwa yao na kuyahifadhi vyema ili kuhakikisha watoto wanapata maziwa yao, kwa vile maziwa hayo yana virutubisho vinavyohitajika katika ukuaji wa mtoto.
Unaweza ukatumia njia ya kukamua maziwa yako na ukaweza kuhifadhi kwenye sehemu husika ambapo anaweza kuhifadhiwa kwa usalama, na hata ukiwa mbali na mtoto wako kaendelea bado kupata maziwa yako halisi kuliko kumpatia maziwa mengine, kwa sababu maziwa ya mama ni ndo maziwa ambayo yenye virutubisho vingi kuliko maziwa yoyote yale.
Hata hivyo, Mwenaidi Chombo kutoka Bagamoyo amesema wazazi kwa pamoja wanatakiwa kushirikiana katika kuhakikisha mtoto anapata maziwa ya kutosha kutoka kwa mama yake, akiwataka wazazi wa kiume kutoa msaada wa kimawazo na kifedha kwa wake zao katika kipindi chote cha unyonyeshaji.
Na tunapoangazia swala zima la kusema unyonyeshaji kwa wote, maana yake ni kwamba halimgusi mwanamke peke yake, ni swala ambalo linamgusa kila mtu anayemzunguka mwanamke yule anayonyonyesha. Swala la baba kutoa mahitaji kwa mzazi, lakini pia swala la baba kumuandaa mkewe kisaikolojia kwa kumuonyesha mapenzi, yote itasaidia mama yule kupata maziwa mengi ya kuweza kumnyonyesha mtoto katika kipindi chote cha unyonyeshaji wa mtoto.
Kauli mbiu ya siku ya unyonyeshaji kwa wanawake mwaka 2024 inasema msaada wa unyonyeshaji kwa wote, ikionyesha umuhimu wa kuunga mkono wanawake wote katika suala la kunyonyesha na kueleza kuwa kila mwanamke ana haki ya kupata taarifa sahihi zitakazomwezesha kunyonyesha kwa mafanikio. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Karibu katika kona ya michezo na moja kwa moja ni mwanaspoti wako Sunday Shomari. Tuanzie basi huko nchini Tanzania, ambapo watani wa jadi nchini humo, timu za Simba na Yanga, zimeanza kutambiana kuelekea mpambano wao wa mwishoni mwa wiki hii ambao utakuwa ni wakata utepe kwanza ligi kuu ya soka nchini humo. Mwanamchezo wetu George Njogopa anayo taarifa zaidi.
Licha kwamba kuna mwenye uhakika moja kwa moja wa kuondoka na furaha dimbani, lakini mashabiki wa kila upande wameanza kurushana vijembe wakijivunia vikosi vyao ambavyo vimetambulishwa mwishoni mwa wiki. Tambo zao zinaishia kusema tukutane tarehe 8 kwa Mkapa, wakimaanisha mwishoni mwa wiki katika dimba la Mkapa.
Simba tumejipanga vizuri sana kuliko hao Yanga. Ushindi upo kama ulivyo. Amina inshallah. Mimi ni mshabiki wa Yanga, naipenda Yanga African, nawaambia kabisa jiandae tarehe 8, Simba lazima pigwe bao za kutosha.
Kwa maoni yangu mimi kama mshabiki wa Yanga, mechi itakuwa kama iko balanced. Timu zote mbili zimejiandaa vya kutosha, mechi itakuwa ni ngumu. Kusema nani mshindi ilikuwa ni ngumu sana.
Ni tambo za mashabiki pande zote kuelekea katika mchezo wa mwishoni wa wiki utakaofungua pia pazia la kwanza kwa ligi kusoka Tanzania bara. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni mwanamichezo mwenzako George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Na moja kwa moja basi hadi kule nchini Kenya, ambapo kufuatia hatua ya riadha wa Kenya kulambishwa sakafu katika mbio za mita 10,000 upande wa wanaume kwa michuano ya Olympic inaendelea kule Ufaransa. Baadhi walikuwa ma superstar wa mbio hizo nchini Kenya wametoa wito kwa wanariadha wa Kenya kutoka kujihusisha na mbio nyingi kila wakati inapokaribia kushiriki mashindano ya Olympic. Dennis Wanyonyi anayo taarifa kamili.
Gwiji wa zamani katika mbio za nyika John Ngugi anakiri kwa kushiriki kwa mbio nyingi za misururu ya Diamond League ndio chanzo cha Kenya kuboronga kwenye riadha za kimataifa na hasa mashindano ya Olimpiki. Kwenye mazungumzo na meza ya VOA michezo jijini Nairobi baada ya Kenya kuambulia patupu katika mbio za mita 10,000 jijini Paris, Ufaransa, ambapo mbio hizo zilitolewa na Mganda Joshua Cheptegei Ngugi, anahisi kuwa uchovu miongoni mwa wanariadha wa nyumbani ndio chanzo cha wao kusuasua kwenye mbio hizo. Kulingana naye, ipo haja ya wanariadha wa Kenya kujipa likizo na kujiepusha na mbio za almasi almaarufu Diamond League kila wanapokaribia kushiriki mbio za Olimpiki, hatua ambayo anasema huenda ikaboresha matokeo ya mbio hizo siku za usoni.
Hii kama ni kushoka wameshoka sana, na nadhani ni kushoka wameshoka sana, lakini kwa maoni yangu naona ni kama hiyo.
Okay, kwa hivyo hivi unamaanisha kwamba wapunguze mbio zile nyingi za golden na waweze kufanya mazoezi ili kutegemea mbio moja hasa.
Ikifikia kama ni Olympic, wanajipea miezi kama 3 kama miezi 2. Na tena Museveni anaangalia hawa
kwenye mbio za mita 10,000 zilizotimikwa Ijumaa usiku. Kenya iliambulia patupu, huku mwanariadha Joshua Cheptegei kutoka Uganda akiibuka kudedea kwa kuinyakulia taifa lake dhahabu ya kwanza kwenye mashindano hayo yanaendelea jijini Paris, Ufaransa. Mkenya wa pekee kuwahi kushinda mbio hizo ni Naftali Temo mwaka 1998. Kwa Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwana kwetu, mimi ni Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka pale Nairobi, Kenya. Tuelekee hadi kule nchini Rwanda, ambapo timu ya Rayon Sport imeshinda kutamba nyumbani kwao na kuchapa bao 1-0 na Azam Football Club ya Tanzania katika mchezo wa kirafiki kwenye uwanja wa Pele jijini Kigali, na kutoa kombe lilokuwa limeandaliwa katika tamasha kubwa la Rayon Day. Mengi zaidi tuungane na Christopher Karenzi.
Bao hilo la pekee la Azam lilipachikwa wavuni na beki Lus Mwaikenda katika dakika ya 57 ya mchezo kwenye uwanja wa Pele jijini Kigali, na kutoa kombe lililokuwa limeandaliwa katika tamasha kubwa la Rayon Sport. Haruna Niyonzima, fundi wa soka ambaye alichezea timu kubwa kama Simba, Yanga, APR, na leo akiwa amesajiliwa na Rayon Sport, alikuwa na haya ya kueleza baada ya mchuano huu.
Kufungwa, mimi nasema kila siku ni jambo la kawaida kwenye mpira, lakini kama unavyojua hauwezi ukafurahi kufungwa siku yako. Unajua ilikuwa ni Rayon Day, lakini all in all tumekubali.
Mchezaji huyu amesaini mwaka mmoja tu, aliingia uwanjani akiwa amebebwa kwenye kiti kama mfalme. Nahodha wa Rayon Sport Kevin Muhire akitokea kwenye chumba cha kubadilisha jezi, alikuwa amesindikizwa na mtu mwenye sura ya roboti mrefu kweli kweli. Azam na APR watachuana katika michuano ya Ligi ya Mabingwa. Mechi ya kwanza itapigwa Dar es Salaam na mechi ya marudio itafanyika katika uwanja wa Taifa wa Maoro Kigali mwezi huu wa 8. Kutoka Sauti ya Amerika Kigali, mimi ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Naam, mchezaji na kufikia hapo tunakamilisha.
Asante sana Sande Shomari. Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki, jina langu Harrison Kamau nikikutakia wakati mwema kutoka hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Nguzo muhimu ya ushirikiano wa kiuchumi kati ya Marekani na Afrika imekuwa sheria ya ukuaji na fursa ya Afrika au AGOA, alisema waziri wa mambo ya nje Antony Blinken katika hotuba yake ya hivi karibuni. Kwa kuruhusu bidhaa kutoka nchi za kusini mwa jangwa la Sahara kuingia Marekani bila kulipa ushuru, AGOA imewaruhusu wajasiriamali kufika kwenye masoko mapya ili kukuza biashara yao. Imeunda maelfu ya ajira nzuri katika mataifa yetu, kutoka Portland, Oregon, hadi Paul Louis, Mauritius. Imesaidia kampuni kuzidi kuongeza njia zao za usambazaji wa bidhaa ili wanunuzi wanufaike na bidhaa za bei nafuu na za ubunifu zaidi. Marekani inataka kuunda fursa bora ambazo zinafaidi biashara katika nchi zetu zote, ambazo zinawaunga mkono wafanyakazi wetu na kulinda mazingira yetu, alihimiza waziri wa mambo ya nje Antony Blinken. Sekta binafsi ni mshirika muhimu katika kufanikisha jambo hili. Ndiyo maana katika mkutano wa viongozi wa Afrika tulikubali kuimarisha ushirikiano wetu na sekta binafsi kupitia na zaidi ya AGOA. Tangu wakati huo tumekuwa tukishirikiana kwa karibu sana na wenzetu katika serikali ya Marekani ili kusaidia kufikia mamia mikataba mipya ya sekta binafsi kati ya biashara za Afrika na Marekani. Kwa jumla zina thamani ya zaidi ya dola bilioni 16. Jambo lingine muhimu, kuwezesha ukuaji wa uchumi na kuweka njia ya uwekezaji duniani kote na katika bara zima la Afrika ni miundombinu mizuri. Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, Marekani imetoa dola milioni 82 katika kuongeza upatikanaji wa huduma za kidijitali kote kusini mwa jangwa la Sahara, Waziri Blinken alisema. Pia tumechangia dola bilioni 3 ili kupanua njia ya libido. Njia hiyo inaunganisha Angola, Zambia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia uwekezaji wenye matokeo makubwa katika bandari na madaraja na njia za reli na barabara na upatikanaji wa mtandao wa kasi na nishati safi na kilimo. Vyote vimeundwa ili kufungua ukuaji na viwanda muhimu katika njia kuu ya kiuchumi. Kwa pamoja, Marekani na AGOA zina dhamira ya kusonga mbele ili kuwa na jamii zenye usawa, ustawi na thabiti, zenye fursa kwa kila mtu. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.